welcome back to podcast Belajar Startup.
Halo, halo, halo.
Ya, kembali lagi bersama gue Nadia. Nih, gue kali ini ditemani oleh Rahardian Wahyu Perdana atau
Pradana.
sorry. Rahardian Wahyu Pradana yang akrab disapa Dian Dimen. Ah, banyak lah, terserah lo mau manggil yang mana.
Terserah.
Oke. Okay. By the way, kita lagi ada di kantor nih, guys. Jadi sorry kalau misalnya banyak suara cekikikan anak-anak, terus ada mungkin tadi ada suara yang ngambil air ya.
Suara makhluk astral.
Di dispenser. Oh, suara makhluk astral ya. Kebetulan ada gak?
Ya, gak tahu sih.
Wah, Allah wa'alam ya.
Itu jadi episode beda ya.
Jadi konten ini nih, horror di startup.
Sip. Hari ini mau ngapain kita?
Mau ngapain ya? Kita mau ngobrol-ngobrol aja sih. Kebetulan karena gue mau ngobrol ya bareng ini nih, si Kadimen. Dan Kadimen YouTuber.
Nah, YouTuber kece kita. Sebenarnya karena gak ada konten lain.
Enggak lah.
Oke.
Oh iya, yang belum tahu si Kadimen ini nih, si Kadimen. Punya YouTube namanya apa kak? Main lagi ya kayak?
Iya, main lagi.
Main lagi. Kadimen ini YouTuber, terus subscribernya udah berapa kak?
Sedikit sih, 43.400.
Wow. Sedikit ya segitu ya?
Hitungannya sedikit, karena banyak yang lebih gede kan?
Oh gitu, iya. Iya, Atta Halilintar. Kalau dibanding sama Atta Halilintar mah jauh ya.
Will Smith.
Oke deh, kita bakal ngebahas tentang YouTube kali ini. Jadi mungkin gue penasaran sih sebenarnya gimana sih seorang Kadimen gitu bikin YouTube channel main lagi dari awal banget gitu sampai sekarang di maintenance gitu. Mungkin cerita dulu kak, main lagi tuh channel YouTube apa sih tuh?
Main lagi ya. Jadi kan kalau anak-anak kecil zaman sekarang katanya kalau ditanya cita-citanya pengen jadi apa tuh udah jawabannya bukan dokter lagi, bukan pilot, pengen jadi YouTuber.
YouTube.
Emangnya anak kecil doang yang pengen jadi YouTuber? Enggak, jadi dulu tuh tahun 2000 berapa ya? 2017 itu gue bikin channel main lagi karena basically gue sebenarnya suka main game dan ngelihat kayak dulu ada Miao, sampai sekarang sih masih ada Miao Au, Pocopo, itu gamer-gamer kayak gitu, mereka bisa gaining attention yang cukup gede gitu. Dan gue berpikir, ternyata selain mereka ada juga orang-orang gamer yang mereka bikin channel di YouTube tapi bahasanya lebih kasar loh. Lu kalau nonton streaming-streaming kayak gitu tuh bahasanya kan kasar-kasar kan?
Bahasa-bahasa binatang gitu.
Bahasa binatang. Nah. Tapi kalau kayak Pocopo, Miao itu cenderung yang levelnya aman. Ada juga Tara Arts itu cenderung yang levelnya aman. Dan gue berpikir, nih anak-anak kecil nih yang nonton-nonton ini itu kayaknya harus dapat didikan gitu ya.
Edukasi lah ya.
Edukasi, biar kalau nonton tuh bahasanya yang sopan-sopan gitu, jangan yang bahasanya kasar-kasar gitu. Makanya gue berpikir, kayaknya bisa nih nyelipin-nyelipin pesan-pesan moral. Gue kira, suci banget sih gue ya.
Masya gitu, dengan Allah.
Dengan bikin konten. Jadi kontennya dulu gaming, that's why namanya
main lagi.
Gitu. Cuma nggak sukses.
Oh, kenapa tuh nggak sukses ya?
Susah, karena sepertinya bahasa-bahasa kasar itu di dalam dunia YouTube gaming itu bagian yang inherent sih. Itu sudah emang jadi satu sama keseharian mereka gitu kan. Jadi susah sih kalau misalnya bahasanya nggak kasar tuh kayak nggak asik gitu loh. Dan kepribadian gue mungkin juga emang nggak asik kalau misalnya main game sambil ngomong. Susah loh main game sambil ngomong loh.
Karena harus ekspresif banget
gitu
ya.
Mati mulu jadi. gitu, jadi nggak berhasil. Dulu sih di situ, itu bulan apa ya? Kalau nggak salah sih sekitar Juli 2017.
Oke, terus lu bilang nggak terlalu laku tuh ya, yang gaming-gaming gitu. Terus saya kira lu berubah jadi apa dong?
Ngambil Ranger merah.
Power Ranger dong ya.
Jadi, itu tuh di Juli 2017 sampai akhir tahun itu subscribernya banyak dong, 48.
48?
48 orang.
Oh, bukan 48 ribu, enggak, tapi 48.
48 orang.
Oke.
Susah banget sementara bikin bikin video kayak gitu kan terus-terusan. Dan lama-lama capek juga kan. Gue mikir kayak, ih gue kapan dapat duitnya kalau kayak begini kan. Pengen dapat duit juga dong dari YouTube, ngerasain gitu ya. Udah invest kan. udah invest dibeli kamera apa segala macam, ternyata enggak.
Ini tapi udah berapa tahun main lagi yang dengan topik gaming itu berjalan? Nah,
5 bulan.
Oh, 5 bulan.
5 bulan, tapi kan kayak lu enggak dapat traction selama 5 bulan sementara lu harus konsisten tiap hari bikin-bikin gitu, kayak gimana gitu ya. Enggak menghasilkan lah. Sampai setahun kemudian cuma dapat sampai 130 subscriber.
Wow.
Setahun. Sampai suatu hari gua iseng nih, gua beli lu tau gak kalau lu main game nih, game di handphone itu ada kipas tuh, gamepad tuh yang buat megang di handphone, tapi dia gak ada tombol, jadi dia basically cuma pegangan doang kan. Kalau main game di handphone kan gak enak nih megangnya, pegel. Nah itu ada kayak ada tambahan pegangan di belakangnya, dan di belakangnya ada kipas, jadi handphone kan panas ya. Nah kipasnya itu kayak buat ngedinginin tangan gitu sebenarnya, bukan ngedinginin HP-nya, karena HP-nya bakal tetap panas gitu. Dan itu gua review, oh rame ternyata.
Oh
rame. Terus gua iseng bikin review, dulu masih PUBG Mobile tuh baru muncul, dan PUBG Mobile tuh kalau main pakai dua jempol doang tuh agak sulit buat nembak sama ngarahin, tuh agak sulit. Kita kalau buat yang nggak biasa tuh susah. Nah ada aksesoris, mungkin lo tahu, mungkin juga nggak tahu karena lo bukan gamer ya.
Bukan. Gue ya ya aja sih. Iya. Tadi
ya alhamdulillah kan, kalau jadi kalau gue bohong lo nggak akan protes karena lo nggak tahu. Ada aksesoris tuh yang kayak lu tau kalau stick PS tuh ada ini R2 L2 gitu.
Ah iya, jadi biar cepat. Ya,
nah, jadi kan tadinya makainya 2 jempol nih. Uh-uh. Nah, dengan adanya aksesoris itu ditempelin di handphone, kita jadi bisa pakai 4 jari.
Oh.
Jadi bu kalau nembak pakai telunjuk dan jempolnya tetap ada di layar. Pokoknya kayak gitu ya. Dan itu rame banget ternyata. Itu sampai sekarang masih jadi video yang paling rame yang ada di YouTube-nya Main Lagi. Belum pernah, gue belum pernah sampai milestone 1 juta views, tapi itu kalau nggak salah ada di angka 750-800 ribuan views. Dan itu yang akhirnya menjadi turning point. Oh iya, yeah. Oh, ternyata kayaknya gue bukan di gaming nih.
Apa, aksesoris gaming?
Nah, akhirnya gue mulai masuk ke review.
Okay.
Pengennya sih review gadget gitu, tapi kan gue dulu mikir review gadget tuh mahal ya, harus beli handphone segala macam gitu. Dan gue terinspirasi sama teman-teman YouTuber kayak Sobat HP, Gonta-ganti HP. Mungkin buat yang suka dan nontonin gadget reviewer, ya itu gue terkagum-kagum sama mereka gitu kan, dan gue pengen jadi kayak mereka gitu. Terus di bulan Agustus 2018 nya jadi tuh setahun lebih kemudian itu ada handphone fenomenal dari Xiaomi yang namanya Pocophone. Pernah dengar gak?
Pernah.
Ya.
Gak di gua banget kok tinggalnya.
Oh gitu, ya baiklah. Ada Pocophone tuh. Dulu Pocophone itu dia harga spesifikasi paling tinggi, tapi harganya murah.
Oh.
Itu ada di angka 5 juta. Dan gua langsung bikin proposal tuh ke istri. Bu, gua mau beli handphone ini gitu. Di hari pertama peluncurannya, wah. Setelah beli handphone, ya udah gue bela-belain tuh datang ke mall subuh-subuh datang ke mall, dan itu udah antrian keberapa entah, dan alhamdulillah gue dapet. Dan sampai rumah gue langsung bikin video unboxing pertama yang gue bikin itu di bulan Agustus 2018, dan ternyata rame. Karena saat itu Pocophone di channel-channel yang lain tuh belum banyak juga yang ngebahas. Nah dari situ mulai deh muncul tawaran-tawaran dari brand. Pertama kali diundang sama Asus, dikasih handphone segala macam. Oh, okay. This is my way deh, kayak gitu. Dan di video Pocophone itu ternyata melejit tuh subscriber dari yang 130-an bisa naik sampai ke 1800. Waduh, itu seneng banget deh. Itu dalam satu malam tiba-tiba 130-an ke 1800. Gila nih, ada apa ini?
Gitu. Pasti gak bisa tidur ya?
Gak bisa tidur.
Mantengin terus.
Iya, mantengin terus, beneran. Itu pertama kalinya, nah.
Gitu ya. Kalau yang tadi lo review aksesoris juga belum ada yang ini ya, rame nge-review. Makanya kira
mungkin ada, mungkin. Mungkin ada, tapi gue nggak tahu. Jadi itu kayak takeaways nomor satu. Kalau misalnya di podcast ini ada yang mau bikin rangkuman, ada takeaways nomor satu gue adalah lo konsisten bikin konten sampai suatu ketika YouTube tuh engah, oh ada lo.
Gitu.
Algoritmanya okay. Tuh sadar, oh ada nih orang kayak gini nih gitu kan, dan kemudian muncul di rekomendasi di video berikutnya setelah video orang kayak gitu-gitu. Nah, jadi lo nggak mesti harus jadi yang pertama, tapi harus jadi yang mungkin konsisten sampai suatu hari YouTube tuh sadar ada orang, oh yang namanya Dian nih punya channel Main Lagi, dan akhirnya gue naikin ke atas kayak gitu.
Itu ya guys, konsisten nomor satu pelajarannya. Tapi lu keren juga sih kak, maksudnya lu kan bikin tadi konten setahun ya, terus kayak iya. Belum banyak yang view, gak terus ada. Tapi lu nggak nyerah banyak. Gitu untungnya ya.
Bukan belum banyak, nggak ada.
Kok sedih banget sih.
Upload video, views 10, astagfirullah. Terus pas gue ke kantor, gue udah nonton, oke lu aja udah 4 gitu.
Oh teman-teman semua yang nonton ya.
Teman-teman semua yang nonton gitu. Kayak gitu.
Iya. Tapi ya tuh kerennya sih nggak nyerah gitu ya, pas akhirnya baru nemu turning pointnya baru alhamdulillah akhirnya baru ini lagi ningkat lagi gitu ya.
Karena gue kepengen sih, simply gue kepengen punya karya itu aja gitu, dan kalau bisa ngasih nilai lebih, value lebih, kayak tadi gue jadi reviewer gadget kan ngasih value nih. Gue senang banget kalau misalnya ada yang bilang terima kasih bang reviewnya bagus, jadinya gue beli handphone ini dan emang puas segala macam, gue senang banget gitu. Itu paling nggak gue bisa ngasih value kayak gitu deh ke teman-teman.
Misi suci
ya. Perjalanan ke barat.
terus gimana sekarang dengan subscriber 40.000 lebih ya?
Iya nggak gimana, gue masih kerja.
Apa yang berubah dalam hidup lo? Kira sering diundang-undang gitu nggak sih kak? Kemana? Terus kemarin lo di mention sama Oppo ya?
Oppo, iya kemarin di mention di story-nya Oppo. Kayak hari ini sebenarnya ada undangan sih siang, cuma anak gue lagi sakit jadi gue nggak datang. Ya undangan ya. Jadi lo kalau misalnya emang lo suka dunia teknologi itu pasti tau lah kalau sebuah brand launching itu pasti ngundang-undang YouTuber gitu-gitu.
Iya.
Biar dapat exposure. Mm-hmm. Exposure tuh sekarang jadi currency sendiri di dunia marketing. Jadi kalau misalnya makin banyak exposure itu makin bagus buat brand. Jadi banyak orang yang lebih tahu sama produk yang lagi mereka launching kan. Nah, itu fungsinya YouTuber buat brand sebenarnya. Makanya akhirnya YouTuber itu diundang-undang kan ke event-event. Event pertama yang ngundang gue, brand pertama yang ngundang gue itu dulu Samsung sebenarnya, tapi bukan sebagai YouTuber, tapi buat ikut lomba. Ada lomba nih buat YouTuber kecil ya, itu masih 4.000 subscriber gitu. Ya udah ikut dan juara 2. Kemudian yang beneran gue diundang sebagai reviewer itu Asus. Dulu Asus tiba-tiba ngirim Asus Zenfone Max Pro M2 ke rumah dan gue nggak tahu ini akadnya apa. Tau-tau ada handphone datang ke rumah nih, akadnya apa ya?
Mereka tahu alamat lu dari mana?
Mereka nelpon dulu ke gua. Nelpon dulu, minta alamat gitu, dan nanti mau ngasih undangan segala macam. Tapi ya udah waktu itu saat itu gua nggak tahu nih akadnya apa. Oh ternyata emang biasa loh YouTuber itu dikirim-kirimin handphone, dikasih segala macam kayak gitu, biasa. Wajar. Itu enakan jadi YouTuber.
Kayak artis ya?
Iya tapi less terkenal aja. Tapi buat YouTuber-YouTuber yang sudah besar kan mereka terkenal juga sih.
Jadi masih mau main gak sama kita-kita?
Enggak.
Udah terkenal ya? Gue boleh Allah, minta tanda tangan dulu gak sekarang nih kayaknya nih?
Enggak terkenal lah.
Enggak terkenal.
Nah, yang menarik ya, kalau misalnya ngomongin YouTuber terkenal, tapi ini kalau buat di niche teknologi ya, jadi kan yang gue bilang tadi, gue dulu terinspirasi sama si Sobat HP, terus sama gonta-ganti handphone, channelnya namanya Gadgetins, terus banyak lah gitu ya yang besar-besar. Itu dulu gue kayak ngeliat, wah iya nih orang hebat banget gitu kan. Dan sekarang jadi teman main itu rasanya kayak ya luar biasa, dan mereka manusia biasa juga gitu.
Oh iya. Yeah.
Bukan orang-orang yang emang suka diperlakukan sebagai orang yang emang dikenal gitu. Mereka malu-malu. Oh, gitu. Kalau ketemu kadang-kadang ada yang ngajak foto, bukan gue ya. Mereka kadang-kadang kalau lagi ada event terus ada yang ngajak foto, mereka malu-malu. Oh iya, ini foto itu.
Terus lu kalau misalnya datang event tuh ngapain sih kak?
Update story.
Kayak tadi ya, exposure tadi soalnya.
Iya, exposure. Jadi ya itu sekali lagi, brand itu ngundang YouTuber basically buat dapat exposure. Makanya kalau kayak gue nih, gue Instagramnya belum dioptimalisasi, masih sedikit lah followernya. Tapi kalau teman-teman yang lain kan Instagramnya udah puluhan ribu, ratusan ribu follower juga gitu, sama kayak akun YouTube-nya mereka, subscribernya banyak. Makanya dengan mereka datang dan mereka bikin story itu ada exposure sendiri yang didapatkan sama si brand. Kalau datang tuh yang dilakukan sama YouTuber itu ya makan, makan gitu ya. terus ketemu sama teman-teman YouTuber dari daerah gitu yang biasanya diundang juga, ketawa-ketawa lagi, nanya kabar, kita foto-foto segala macam, ikut eventnya. Nah pas ikut eventnya tuh kita sibuk masing-masing tuh bikin story segala macam. Nah kita pelajari ini handphone apa sih, spesifikasinya gimana sih, terus nanti kalau ada pertanyaan kita tanya. Udah makan-makan lagi, kadang-kadang nongkrong dikit bentar gitu kan, ngobrol-ngobrol apa kabar segala macam, udah pulang. Sebenarnya kayak gitu sih kalau event.
Tapi dapat duit gak tuh diundang itu?
Dapat duit gak tuh diundang?
Dapat gitu. Dapat ini tapi ya dapat produk ya?
Ada beberapa brand yang kita diundang, kemudian pulangnya dikasih, oh nih produknya dibawa pulang gitu. Dan itu emang buat kita, buat di review segala macam. Ada brand-brand ataupun brand yang sama kayak yang tadi, tapi cuma ngundang-undang aja. Pulang dikasih souvenir. Souvenirnya beda-beda, mulai dari speaker yang harganya hampir 2 juta sampai ke topi Blackpink.
Oh iya, ada.
Topi Blackpink asli gitu. Gue udah dapet apa? Topi Blackpink.
Terus buat siapa? Buat anak lo dipakai?
Buat dipajang aja. Habis pas dicari, oh lumayan harganya 400 ribu. Oke, gue simpen.
Tapi lumayan sih ya.
Lumayan. Walaupun gue gak tau Blackpink gitu. Sama sampai holder handphone yang buat di sepeda tuh, yang buat di motor kayak gojek-gojek gitu, dikasih, ada yang ngasih gitu juga.
Wow.
Jadi beda-beda. Jadi basically kalau ngincer apakah kalau gue datang gue dapet barang atau uang apa enggak, ya nggak ada yang tahu sih. Kita nggak tahu apa yang disiapkan sama si brand.
Oke.
Okay. Waktu itu mudah-mudahan dapet handphone nih, ya udah banyak yang berharap. Pas pulang katanya hampersnya apa souvenirnya gini, celengan ayam gitu misalnya, pasti kayak nggak nyambung gitu.
Tapi rata-rata kalau yang diundang tuh subscribernya berapa tuh minimal?
Gue nggak tahu. Jadi gue nggak tahu dan nggak pernah ngobrol sih sama agensinya. Tapi biasanya seminimal-minimalnya itu mungkin udah 10 ribuan ke atas. Tapi yang jelas bukan cuma subscribe yang dilihat, tapi juga views. Jadi berapa views-nya nih yang di... Tapi kalau misalnya subscriber banyak tapi setiap videonya views-nya mungkin nggak nyampe 1000, cuma ratusan atau cuma puluhan, mungkin kan si brand juga mikir-mikir lagi kan. Oh nih, cuma segini gitu. Dan kalau di event tuh ada orang-orang yang emang cuma instastory, tapi ada juga beberapa teman-teman yang emang niat banget, semangat kerjanya tinggi, kayak Mas Taufik Nobo. Dia tuh kalau event langsung syuting di tempat. Syuting di tempat tuh susah banget gitu kan, karena dia bukan studio yang bisa kita kontrol kan.
Oh,
semuanya
iya,
tapi kita cuma naro kamera, tripod, mic langsung nyalain, entah ada orang lewat, berisik segala macam, itu kan susah banget. Tapi ada orang-orang yang emang langsung syuting di tempat dan itu keren.
Wow.
Terus sampai rumah tinggal ngedit, dia jadi orang pertama yang upload videonya lah, itu mantep sih.
Terus ngomong-ngomong monetizing nih kak, lu dapat duit berapa kak dari YouTube kak?
Berapa?
Udah bisa beli cilok belum? Udah bisa lah ya beli cilok mah.
Alhamdulillah lah.
Beli cilok traktir anak bader 60 orang.
Bisa.
Bisa, udah.
Duit ya, nah biasanya kan orang-orang tuh pengen jadi YouTuber tuh kayaknya asik ya. Kayaknya bikin video gitu kan, terjadi terkenal, terjadi dapat duit segala macam. Ya itu one part, tapi part lainnya lo harus kerja ekstra, kayak lo harus mungkin syuting atau ngedit malam karena lo punya daily job juga yang harus dikerjain segala macam. Soal duit, biasanya mereka tuh teman-teman yang pengen jadi YouTuber itu, oh AdSense-nya berapa gitu. Kan kalau YouTube kan ada AdSense. Jadi kalau misalnya kita nonton video, terus ada iklan tuh, itu kalau iklannya nggak di-skip sampai 15 detik atau 30 detik, gue lupa, itu nanti si YouTubernya dapat duit tuh, sepersekian persen dari yang dibayarkan sama si brand untuk masang iklan di YouTube. Untuk berapa-berapanya, alhamdulillah sih bisa beli bakso lah. Gitu.
Bakso buat berapa bulan?
Nggak sih, alhamdulillah, tapi... Yang mau gue kasih tahu ke teman-teman pendengar podcast Belajar Startup adalah AdSense itu ternyata turns out to be sumber penghasilan yang paling kecil dari seorang YouTuber.
Oh gitu.
Iya, biasanya
yang
kan
orang, besar apa tuh? Partnership, endorse
gitu. Nah, iya kayak gitu-gitu. Biasanya orang-orang kan kayak mikir buat dapat AdSense gitu kan. Tapi bahkan beberapa teman-teman YouTuber itu kayak enggak peduli sama AdSense-nya. Nggak peduli sama AdSense-nya karena emang ya udah gitu, itu kayak sumber penghasilan yang masuk, alhamdulillah, enggak ya udah gitu loh. Ada bahkan yang AdSense-nya di-ban dan dia merasa bodo amat gitu. selama setahun dua tahun gitu, ya udahlah gue nggak usah dapat adsense nggak apa-apa, karena ya partnership terus sponsorship itu lebih besar secara nilai. Misalnya ada satu video nih, gue baru ngeluarin handphone baru gitu kan, bikinin satu video dong, gitu ya. Nanti harga lo berapa buat satu video gitu, itu ada yang kayak gitu. Tapi yang perlu dicatat adalah teman-teman reviewer itu yang gue kenal itu tidak pernah membuat video review yang dibayar. Maksudnya kalau misalnya bikin video yang dibayar, sponsor, itu mereka nggak mau kalau videonya tuh review. Mungkin bisa jadi unboxing, mungkin bisa jadi seharian bersama handphone A gitu, atau mungkin tes gaming handphone B kayak gitu, tapi bukannya review full gitu. Karena kalau review dibayar, itu pasti hasil review lo nggak bakal objektif kan.
Oh, okay.
Nanti ada yang jelek berusaha disembunyiin, nggak disebut gitu kan, atau mungkin parah-parahnya akan dibilang bagus walaupun dia jelek gitu. Itu yang berbahaya sih sebenarnya. Dan viewers juga tahu kalau misalnya review itu berbayar, pasti tahu. Karena berbeda, stylenya tuh beda. Video yang dibayar sama yang enggak tuh stylenya pasti beda. Gitu. Namanya lo dibayar, lo kan pengen enggak terlihat enggak jelek-jelekin kan?
Iya.
Ya itu ada yang beda gitu. Kalau balik ke monetizing itu, jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang berniat jadi YouTuber, yang akan didapatkan pertama itu insya Allah adalah AdSense. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, nanti akan ada tuh email-email berdatangan. Hey, saya dari Cina, dari Hong Kong. Kami perusahaannya membuat ini. Kami lihat YouTube kamu bagus gitu kan. Nanti mau nggak dikirimin barang? Oh iya, udah kirim gitu. Barang-barangnya kayak gitu tuh receh sih. Mungkin cuma ratusan ribu, terus bisa kita pakai atau kita jual. Gitu. Atau ada juga yang dijadiin giveaway supaya subscribernya bertambah gitu, macam. Tapi kalau misalnya ditumpukin terus tuh barang jadi lumayan loh harganya sebenarnya. Atau ada brand yang emang cuma nih ngasih handphone gitu kan, nanti bisa dijual lagi gitu. Jadi takeaway yang kedua, monetizingnya itu nggak cuma AdSense justru adalah penghasilan terkecil kalau gue bisa bilang. Proyek video bisa, atau dikasih barang itu juga bisa. Mungkin ada juga yang jadi bukan cuma di YouTube, karena YouTube-nya tinggi, Instagram-nya juga tinggi, terus akhirnya dia dibayar untuk bikin IG story atau dibayar untuk bikin postingan di Instagram. Nah itu juga bisa kayak gitu, Nat. Dan itu dibayar terpisah tuh sama proyek yang YouTube tadi, itu jadi hal yang berbeda. Karena sekali lagi currency yang dipakai di dunia marketing itu adalah exposure. Semakin tinggi exposure dari sebuah brand kepada masyarakat, maka semakin tinggi juga kemungkinan produk mereka laku di masyarakat kayak gitu.
Terus what's next nih kak, prospek YouTuber ke depannya?
YouTuber kayaknya udah crowded ya, semua orang pengen jadi YouTuber.
Iya,
gitu.
Terus jadi mainstream banget gitu ya?
Jadi mainstream banget, tapi selama dia menghasilkan duit sih kenapa enggak?
Oh gitu.
Jadi gue juga dulu mikirnya gitu, oh ternyata jadi YouTuber tuh udah banyak banget ya gitu. Tapi yang perlu diingat, ternyata di Indonesia atau mungkin di secara global ya, profesi ini tuh masih muda. Profesi ini masih muda, jadi buat kalian yang emang punya niatan dan emang pengen gitu, kayaknya asik ya jadi YouTuber atau konten kreator di platform apapun, TikTok mungkin. Gue dapat email mulu dari TikTok loh, dan
entah
ada prospek
apa yang merasukimu.
Ada prospeknya gitu deh,
tolong nanti ya,
segini gitu. Wah, kayaknya asik juga ya TikTokers ya kalau buat nyari duit. Ya udah, kayaknya masih rame Nat, dan insya Allah masih terus bertahan, karena dia lama-lama kan kayak menjadi bagian dari, semakin mainstream si YouTube semakin asik kan, seorang YouTuber itu semakin dapat duit banyak mungkin gitu. Jadi ya just do it aja kalau emang ada yang mau niat jadi YouTuber. Kalau bisa ya emang diseriusin, tapi catatan yang paling pertama itu tadi yang harus diingat, bahwa
konsisten.
Untuk pertama kali seorang itu bikin video di YouTube, gue jamin gak ada yang nonton. Yang nonton cuma lu doang, emak lu kalau mau. istri atau suami kalau udah ada.
Atau lo sendiri diulang-ulang. Atau
lo sendiri diulang-ulang gitu, sampai viewsnya banyak gitu. Karena nggak ada yang nonton, nggak ada yang nonton. Percayalah.
Percayalah.
Percaya nggak ada yang nonton. Ya sampai 20 sampai 30 video ke depan.
Wow, itu ya.
That's hard, gitu kan. Dan ya itu kan sulit menjaga konsistensi di saat lo bikin video, terus tiba-tiba nggak ada yang nonton. Atau nanti ketika lo udah banyak subscribernya, udah banyak yang nonton, akan ada masanya ketika semuanya turun secara statistik. Views lo turun tiba-tiba, padahal video kayaknya gue bikin udah niat banget gitu ya. Dan penghasilan lo turun, ya. That's why consistency is the key. Nomor satu, kunci nomor satu dalam membuat video atau channel di YouTube, atau lo pengen jadi YouTuber serius, nomor satu itu konsisten, dan itu susah banget. Kayak sekarang nih semuanya lagi turun, secara analitik lagi turun, statistik turun, pendapatan juga sampai turun. Tapi ya mau dia nggak mau harus konsisten. Tapi kayak udah nanggung lah gue nyampe sini, masa mau gue lepasin gitu, nggak mungkin ya. Nah, itu. Belum lagi kalau misalnya jadi gadget reviewer, kalau lagi nggak punya gadget yang dikasih atau dipinjemin, lo harus beli sendiri gitu kan. Tapi sementara duit duit lo mungkin juga mepet-mepet juga gitu. Ya, lo harus pinter-pinter lah. Konsisten, pinter-pinter, dan be creative, karena semua konten tuh mirip-mirip sekarang. Gadget review tuh ya mirip kayak gitu-gitu semua videonya. Mungkin lo harus lebih kreatif supaya yang nonton jadi lebih banyak segala macam. Kayak gitu.
Kalau misalnya gue mau mulai jadi YouTuber nih Kak, apa sih yang perlu gue persiapkan?
Niat
ikhlas ya.
Niat, enggak sih. Yang pertama perlu disiapin buat jadi YouTuber itu yang pertama kamera lah. Terus kamera yang paling gampang itu kamera yang ada di dekat lo, HP kayak. Yang ada di dekat lo sekarang kamera apa? Handphone.
Oh bisa ya pakai kamera handphone?
Bisa.
Oh gitu.
Nah yang perlu diingat itu kadang-kadang kan YouTuber, teman-teman yang mau jadi YouTuber tuh kayak mikir, wah kualitas video gue harus bagus. Emangnya dulu YouTuber-YouTuber yang sekarang gambarnya bagus tuh mereka bikinnya awalnya gimana gitu. Karena untuk awal-awal gak ada yang nonton video lo gitu, ngapain lo bikin yang sekalian bagus buat gue kayak gitu ya. Tapi ada juga orang yang di awal-awal langsung booming gitu kan, karena kualitas videonya. Tapi ada juga rute yang emang lo bisa bikin video dulu dengan kualitas yang seadanya dulu dalam tanda kutip, sambil lo belajar untuk konsisten.
Latihan ya.
Iya. Yang perlu diingat, don't invest anything di awal. Jangan menginvestasikan uang untuk beli kamera yang mahal, mic yang bagus, lampu yang mahal, gitu segala macam. Untuk bikin studio di awal. Kenapa? Karena bisa jadi ini bukan pekerjaan yang cocok buat lo. Bisa jadi. Kalau lo udah invest banyak, kemudian, aduh ternyata sulit ya, oh ternyata ini gue gak cocok jadi YouTuber segala macam, kan rugi. Habis duitnya di awal. Gitu. Makanya sebenarnya bisa, lo mau pakai kamera handphone, mau pakai, oh gue gak punya lampu yang bagus nih, ya lo syutingnya siang-siang dong. Gitu. Jangan di luar tapi terlalu terang, misalnya pakai di dalam ruangan, pakai hording yang transparan tuh, yang tipis. Cahaya mataharinya masuk tapi tersaring gitu ya. Dari gorden itu kan sebenarnya udah solusi juga.
Jadi ada trik-triknya ya, iya. Memanfaatkan fasilitas yang ada.
Salah gue adalah, gue beli kamera di awal. Buat gue itu dulu adalah sebuah kesalahan. Tapi mungkin itu juga sebuah, ada hikmahnya, karena gue invest kamera di awal, gue mikir, ini kamera harus balik modal, akhirnya gue konsisten. Jadi gue konsisten bikin, alhamdulillah balik modal.
Terus kalau gue sama teman-teman belajar startup nih Kak, mungkin pengen belajar bikin YouTube, terus maintenance YouTube sama lo Kak, gimana nih caranya nih Kak?
Kalau mau belajar, sebenarnya nge-DM di IG pun gak masalah, nanti akan dijawab. Itu gak masalah, gue sangat welcome, @mainlagiyete. Atau @rahardianwahyu, terserah mau yang mana. Tapi kalau mau yang lebih serius lagi, sebenarnya Badar Startup Studio juga sempat bikin, nggak tahu gue ini keputusan Nadia apakah mau dibikin lagi apa enggak.
Oh gitu. Okay.
Workshop tentang YouTube. Waktu itu apa ya judulnya? Ya pokoknya bikin YouTube ya.
Bikin YouTube dan terus.
Bahkan dengan handphone ya?
Iya dengan handphone.
Bikin channel YouTube dengan handphone dari mulai basic. Kameranya tuh kayak gimana sih, apa sih istilah-istilah dalam kamera, sampai editing semuanya di mobile, di handphone, itu waktu itu pernah dibikin. Kalau nanti Badar Startup Studio bikin lagi, mungkin akan ditaruh di Instagramnya Badar Startup Studio kali ya.
Betul.
Ya, so make sure to follow Badar Startup Studio, or my Instagram also. Itu.
Oke, ya ditunggu aja sih. Kemarin soalnya ada yang nanya ya.
Ada yang nanya?
Ada yang nanya, ini enggak kapan nih workshop YouTube ada lagi gitu.
Oh gitu.
Iya,
oh.
Makanya gue ngundang lu ya, siapa tahu aja anak-anak podcast yang pendengar podcast belajar startup.
Ah, iya.
Ada mau belajar juga.
Ya, siapa tahu. Bikin
YouTube sama lu, iya siapa tahu.
Siapa tahu. Bukan siapa tempe. Oke, ada lagi?
Udah deh kayaknya.
Udah, siap. Kalau udah, sudah waktunya makan siang. Baru baru sarapan.
Gak. Ya udah, thank you banget buat kakak main lagi.
Sama-sama, saya main mulu nih jadinya.
Ya, thank you banget buat teman-teman podcast Belajar Startup udah dengerin kita. Nantikan podcast episode selanjutnya. Jangan lupa buat di-follow Spotify kita, terus subscribe YouTube kita, Badar Startup Studio. Jangan lupa follow juga Instagram kita, @BadarStartupStudio.
Mantap.
Ya udah deh, guys. Thank you. Bye-bye semuanya.
Bye-bye.